Sexu indarkeriarik gabeko bizitzak izeneko jardunaldia aurkeztu du Sorginkeria Irratiak eta honi buruz xehetasun gehiago jakite aldera eta ezagutzeko zer izaren diren jardunaldi hauek, gonbidatu dugu Zebrabidera Ainara García Goitiandia. Atxaldeon, Ainara.
Arratzaldeon ekin ez, almoguz.
Ongi dazu, zer moduz abiltza?
Ba, mentxe gabiz, beharrean topera.
Ongi, ongi. Ba, Ainara, lehenik eta behin eskatuko dizut entzuleek izan dezaten zure berri, aurkeztu dezazun zure burua, nor da Ainara?
Ba, bueno, a ber, Ainara García Goitiandia naz, zeuk esan dozun moduen, eta, bueno, ba, ni berez divulgatzaile feminista naz, eta Sorginkeria Irratian iten dugun podcastan gidoilari eta abotz.
Bikain, Sorginkeria Irratian parte hartzen duzu beraz, aurkeztuko diguzu Ainara Sorginkeria Irratia?
Ba, Sorginkeria Irratia sortu zan lehenango divulgazio feminista egiteko, bai divulgaziotik, bai feminismotik eta bai humoretik. Beraz, inginun, Libertad Daganzo nire kidea eta ni sortu ginen Sorginkeria Irratia oindala urte bi, eta prinsipioz izango zan podcast bat zareetarako eta mundu guztireko, baina bueno, Mozoio Irratetik bebai emiti duten dugu zapaturo, eta ba, lan horretan gabiz, gaur egun gure komunidadean nahiko handitu da, handiek ingara, oso posik gauz, ba, inbeste jendek entzuten dozkulako mundu guztitik eta bai Bizkaitik eta Gipuzkoatik batipat, eta gaur egun beste behar batzuetan sartunde gauz, eta bueno, ba, olango jardunaldiak gaur aurkestera noan jardunaldiak iten doguz eta inbeste ekitaldi iten doguz irratitik aurrera, ba, azken finean sortu dugu mugimendu feminista bat itea, hori izan gure erronka, hasieratik, bai.
Bikain, eta ekoizten duzuen podcast hau nolakoa da, ze gaiak lantzen dituz edo nolakoa izan da ekoizpenaren ibilbidea edo?
Ba, konta batzuten moduen, ba, hasieran gu pentsetan ginen divulgazio feminista egitea. Hor, tope ginen zulo beltz bat, non ikusten ginen zen, ze hainbeste emakumek ezituzten oso ondo identifikatzen euren kateak, euren opresinoak, ez da? Eta gu pentsetan ginen importantea zala opresino horiei izena emotea. Hori da, hori izin zan hasieratik gure ardatzetako bat. Eta ez bakarrik dramatismo bortitz horren inguruan, baizik eta umoretik eta dibulgatzeko, ba hori, esperantzarekin. Eta bueno, ni pentsetan dut lortzen ari garela, eta ba dekogu gure postasun moduen dekogu jakitea pertsona askok, emakume askok gugan aurbiltzen direzela, ba esaten, ba ez dakite zein tema esauriela esetuten, ez dakit zein emakume esauriela esetuten, eta bueno, azken finean hori daiten dugu feminismoan izena zaukaten gauzeri izena emon.
Bikainen ara, eta orain berriki aurkeztu dituzue, sexu indarkeriarik gabeko bizitzak deituriko jardunaldiak, aurkeztuko dizkiguzu jardunaldi hauek?
Ba, bueno, honek jardunaldiak egingo dugu zapatu honetan, maiatzako gehian, zapatu honetan Bilbon, Otxarkoa gauzoan dauen gizarte aretoan. Hiru ponente egingo dugu, hiru ponente oso potente gainera, lehenangoa Monika Lario Gabilan, feminista danok ezagutzen dugu Monika Lario Gabilan, Monika Lario filosofa da, Espainiako filosofa bat, feminista bera, eta berak idatzi zauen politika sexual de la pornografia, liburu famatu, ez da, ba, ikusiko duzue telebistan eta irratietan, eta bueno, oso dibulgatzaile ona da, eta oso tipo ona da. Monika Lariok, ba, ingo dozku berba pornografiari buruz, eta zelan pornografia bihurtu dala emakumeak kontroletako erramenta patriarkal bat, ez? Gure sexu harremanak kontroletako. Gero ebe bai eukingo dugu Lucía Nieto, Emargi asoziazinotik, Emargi da asoziazino bat Bilbon dauela, neskatoen eta makumeen emancipaziorako asoziazinoa, Lucía Nieto, eta honekin godozku berba, bueno, plazaratuko dauz zelango sexu arazoak emoten diren jai giroan. Oso importantea be bai. Gero dekogu Maria López, Sorgin eskolatik, guk Sorginkeri irratian proiektu bat inginun, eta bertan dekogu Sorgin eskola gure proiektutxue, eta hor dekoguz hainbeste emakume, gehien bat gazteak, horrek moten dozku kriston postasuna, gehien bat gazteak, unibertsitatetik eta akademiatik etorritakoak, eta euren lan egiten dauri bebai Sorgin eskolan, eta gurean egongo da Maria López bebai hitz egiten jaigiroan, zelango eraso sexistak eta matxistak emoten direzan, eta berak ekarriko dauz protokolo batzuk, oso importantea dau, protokolo batzuk taberna, diskoteka, festival, herrietako jaietarako, protokolo hauek jorratuteko sexu eraso hauek ekiditeko.
Bikain ainara, eta, bueno, galetu nahi nizuke, entzuleak interesa balimadu eta aipatu dituzun izlarikin interesa piztu bazaio, zer egin behar duen jardun aldi hauetan parte hartzeko?
Etorri, beste barik. Etorri eta oso ongi etorriak izingo dire, sarrera librea da.
Bai.
Eta gainera, oso areto handie ekarri dugu, beraz, ez da pentsetan leku arazorik eukingo dugunik, baina bueno, etorri, ilusioz etorri, hor egongo gara libertada gantzo eta ni aurkezle, honek hiru ponenteak, galderak ere aldozu ezein bai nire kideari eta niri, ba, Sorginkeri erratiri buruz, Monika Lariori, Lucía Nietori, Maria Lópezeri, zabala da, mixtoa da, bai emakume eta gizonentzako, nik gureko nauke esan guk gonbidapen hau luzatu diegula, hainbeste taberna, diskoteka, festival eta udaletxeri gurera etorteko eta ikusteko horrek protokoloak zelangoak izin beharko zirean, eta egiteko kontu zelan euren etxeetan, euren ekitaldietan, gauetan, batipat, zelan guretzako emakumentzako horren lekuek bihurtuten dire leku deserosoak eta gehienetan arriskutsuak.
Bikain ainara, eta bukatzeko, behin larun bat pasatzen denean eta jardunaldiak bukatzen direnean, zein asmo duzu Sorginkeria irratitik aurrera begira?
Ba, Emargi gaz eta gehien bat Emakunde gaz, hasi gara egiten, ba hori jai giroan emoten direzen eraso matxistak ekiditeko, ari gara egiten, hasiko gara egiten, zondino jarduerak eta gero hasiko gara egiten, estatistika bat, jasotzeko gure herrialdean, benetan sexu matxista hoien, benetako zifrak zeintzuk direzan. Gaur egun ez dekogu zifrarik. Beraz, lehen esan dutena be bai, ez? Izenik ez dekon gauzek plazaratuko dugu, izena ifini behar dutzegu. Eta gauean emakumei pasetan jakusen eraso guztiek plazaratu behar dugu eta estatistika bat inbiogu. Emakunde gaz batera, guk horretan, lan horretan ibiliko gara, urrungo hilabetetan, hamendik eta oin maiatzatik eta urtarrilera, Uda garaia dator eta jai garaia dator eta festivalak eta kontzertuek eta bueno, horretan hasiko gara, beharren, eta gero beste behar bat dekogu aurretik oso importantea, eta da, taberna, diskoteka eta udaletxe guztieri segurtasun protokoloa ezagutaraztea. Eta eurek impliketea, protokolo hori martxan jartzeko euren txokoetan, euren herrietan, tabernetan, festivaletan, diskoteketan. Guk eskatuko txegu hori implikazioa, jaigiroa guretzako leku segurua bihurtuteko, eta bueno, protokolo horiek bebai ezagutu nahi badozu ez, konbidatzen dutzuet, zapatuko jardunaldietara etortea, baina landa guzti be, gu amendik eta urtarriera, estatistika hauek jorratuko dugu Emakundegaz, eta protokolo hau ezagutarazi ingo txegu, ba hori, taberna, festival, diskoteka eta herri guztieri.
Bikainen ara, ba hortxe utziko dugu gonbita. Ainara Gartzia, Sorginkeri Irratitik, mil esker gurean izateagatik eta larun bateko jardunaldien berri emateagatik.
Mil esker zuen, mil esker ekine, ba gure asuntuetaz kontu egitea.
Bikain, ongi zegin, ara.